Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Dobro nam došli u jutarnji program Radio Beograda, Uhvati dan, ili je možda bolje da kažem obrnuto. Hvala vam što nas puštate u svoje domove, u svoje automobile i sva druga mesta gde nas možda slušate. Ovoga jutra sa vama će biti Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Miša Stojiljković i kao i svakog radnog dana trajaćemo do 10 sati, a do tada smo vam pripremili dosta tema o kojima ćemo govoriti. Danas počinje probno polaganje male mature. Sutra se nastavlja ova velika briga i za đake i za roditelje, došla je polako na dnevni red. Kažu da će zadaci biti možda čak i malo teži nego na onom stvarnom završnom ispitu krajem juna, ali svakako će đaci imati priliku da vide kako stoje, kakva su to pitanja pred njima i na što treba da obrate pažnju sve do juna kako bi se što bolje pripremili. O ovoj temi sa svojim sagovornicima razgovarala je koleginica Aleksandra Mladenović, pa ćemo čuti šta kaže jedna učenica, njena majka, a i jedan stručnjak koji se bavi ovom temom. Sa vama ću razgovarati u našoj rubrici Pitanje jutra o tome zbog čega vozači toliko često prekoračuju brzinu i kako uticati na njih da to ne rade baš toliko često. Inspiracija za ovo pitanje je stigla juče u vidu jednog neverovatnog podatka. Naime, policija cele ove nedelje pojačano kontroliše brzinu na putevima Srbije u okviru jedne akcije u kojoj učestvuje 30 evropskih zemalja. Juče smo imali takozvani speed maraton kada je policija 24 sata kontrolisala brzinu na putevima, alkotestirala vozače, provjeravala da li svi poštuju odredbe o korišćenju pojasa i neverovatan je podatak zabeležen od 14.000 kontrola u čak 12.500 slučajeva bila je prekoračena brzina. To je znači 90% kontrola. Pa me zanima zbog čega je to tako i kako da objasnimo sami sebi da nije baš pametno prekoračivati brzinu, jer nažalost u najvećem broju nesreća sa poginulima jedan od glavnih uzroka je upravo prekoračenje brzine. Govorit ćemo danas i o značaju rada lokalnih samouprava i o tome kako ih građani percipiraju. U toku je naime jedan konkurs u okviru kojeg građani mogu da pokažu šta misle o radu svojih opštinskih i gradskih uprava. A čućemo i kako Švajcarska razvojna agencija pomaže funkcionisanje lokalnih samouprava u pojedinim opštinama u Srbiji. Kao i svakog petka, pred nama je Prizma kviz, negde oko pola devet. Neko od vas dobit će priliku da osvoji digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa, ukoliko tačno odgovori na tri pitanja u nizu. Biće tu još što šta, ali predlažem da budete uz nas i polako otkrivate o čemu ćemo to sve pričati.
Pa para, pa para, pa para, pa para, pa para, pa para. kažem sve, jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Mi ne znamo kuda idemo, to dobro radimo, ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Na zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
Dva minuta je do 7 sati, temperature u Srbiji negde iznad, a negde, boga mi, i dalje ispod nule. Ubedljivo najtoplije u Negotinu, gde je već izmereno čak 11 stepeni, ali prva sledeća temperatura na tabeli je 6, koliko je u Beogradu. Potom sa po 4 stepena slede Subotica, Čačak, Pirot, Kraljevo, Valjevo, kao i Zlatibor, a 3 stepena iznad nule u ovim trenucima je u Loznici, Sremskoj Mitrovici i u Novom Sadu. U Somboru i Vršcu trenutno je 2 stepena iznad nule, a okrugla nula u Nišu, Kruševcu, Zrenjaninu i Kikindi. Minus 1 je trenutno na Kopaoniku, kao i u Zaječaru i Vranju. Minus 2 izmereno je u Ćupriji i Kuršumliji. Minus 3 u Leskovcu i Dimitrovgradu. Minus 4 u Požegi i minus 5 u Sjenici, koja je tradicionalno najhladnija u Srbiji. A Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza za danas.
U Srbiji ujutru hladno, ponegde sa slabim mrazem, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. najviša temperatura od 16 do 20 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra tokom dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša temperatura oko 18 stepeni.
Kada su ovakvi vremenski uslovi, to znači da je gotovo idealno za vožnju, ali kao što rekoh, malo čas pod uslovom da se brzina prilagodi uslovima na dromu. Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam najnovije informacije i vezene za radove na putevima, ali i za još druge faktore na koje treba obratiti pažnju.
Kolovozi su suvi, a vidljivost dobra. Jedino su planinskim predelima, zbog mogućih odrona, savetuje oprezna vožnja. Putari poslednjih dana intenzivno rade na popravci oštećenja na putu i na tim mestima je saobraćaj usporen, a pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se zbog početka vikenda. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radi se na obilaznici oko Beograda od tunela Straževica ka Bubanj potoku. Radovi i usporena vožnja očekuju vozači na deonici Preljina-Ovčar-Banja, jer se izvode radovi na asfaltiranju i zameni odbojne ograde. Na deonici svođe Vlasotince između naseljenih mesta Boljare i Kruševice do 1. maja od 7 do 17 časova izvoliće se radovi na sanaciji odrona uz naizmenično propuštanje vozila. Na deonici Majdanpek-Miloševa kula danas od 7 do 16 časova vozila će se naizmenično propuštati. Na autoputu E75 na deonici Beška-Novi Banovci u oba smera u toku svetlog dela dana izvode se radovi na zameni katadioptera na sigurnosnoj zaštitnoj ogradi u srednjem pojasu. Saobraćaj se u zoni radova odvija voznom trakom. Do 1. aprila na autoputu E75 izvodit će se radovi na rehabilitaciji mosta preko reke Lugomir između Jagodine i Ćuprije, kao i na mostu preko Južne Morave između petlje Niš-Jug i petlje Merošina. Ukoliko planirate putovanje na Divčibare, i dalje se kao prilaz koristi put koji od Valjeva i kao one vodi ka Divčibarama. Podsjećamo da su svi ostali prilazi našim turističkim centrima prohodni. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Makes me wanna play. I've been losing. sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned.
Everything that kills me makes me feel alive.
Veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom.
Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šenića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Sve detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 26. marta vodimo vas na koncert Željka Vasića. Moja kafana i Željko Vasić u Kombak dvorani. Subota 26. mart u 20:15 na Radio Beogradu 1. Vodimo vas na koncert.
Tačno je 10 do 7 i kao i obično u ovo doba jutra prelistavamo štampu svežu i krstarimo po internet sajtovima u potrazi za zanimljivim naslovima i informacijama. Kao i obično počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs. Glavna tema među pet istaknutih naslova i dalje je Ukrajina. Lideri EU o situaciji u Ukrajini, najavljen koridor za izlazak stranih brodova iz ukrajinskih luka. Kao i svakog dana, na našem sajtu na naslovnoj strani možete pratiti najnovije vesti koje se tiču rata u Ukrajini, baš onako kako one stižu. Tu je i naslov kako su otkriveni prevaranti koji su falsifikovali deterđente. Sumnja se da su kancerogeni. Vrlo ozbiljna tema je u pitanju. Prilikom pretresa stanova, poslovnih prostorija i magacina, juče je pronađena velika količina hemijskih baza za pravljenje falsifikovanih hemijskih proizvoda za domaćinstvo, za koje postoji sumnja da su kancerogeni, a policija je uhapsila 21 osobu. Veštačenjem će se utvrditi tačan sastav ovih hemikalija koje su korišćene, a građani veruju da bi mogli da prepoznaju da nije reč o originalu, no eto, treba otvoriti četvore oči. Dve vesti iz sporta našle su svoje mesto među pet najistaknutijih na našem sajtu. Jedna je Jokić ponovo sjajan, ali Phoenix i Booker nezadrživi. Naš košarkaš nastavio je sa sjajnim nastupima za Denver, ali ipak to nije bilo dovoljno. Phoenix je bio bolji sa 140 prema 130, a Devin Booker je postigao čak 49 poena za Sanse. Nikola Jokić završio je meč sa 28 poena i po 6 skokova i asistencija. A tu je i vest koja je sinoć odjeknula kao velika, velika sportska senzacija. Fudbaleri Severne Makedonije eliminisali su Italiju sa svetskog prvenstva, tačnije iz kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Iako je meč igran u Italiji, domaća ekipa nije uspela da postigne gol, iako su uputili čak 32 udarca ka golu Stoleta Dimitrijevskog, međutim nisu uspjeli da pogode, a onda, kako to obično biva u fudbalu, u nadoknadi vremena Makedonci su postigli pobedonosni gol i otišli dalje u kvalifikacijama. Sada ih čeka odlučujući meč protiv Portugalije. I elektronski mediji, a i ovi štampani, izveštavaju se događaja tokom kojih je obeležena godišnjica početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, a prenose i reči predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o situaciji na Kosovu, i to su uglavnom centralne teme na naslovnim stranama. Politika donosi naslov "Hteli su da ubiju duh i dušu srpskog naroda", u pitanju je obraćanje predsjednika na obeležavanju godišnjice NATO agresije. A Novosti i Blic gotovo identične naslovne strane imaju. U Blicu Vučić izjavio: "Kurti rešio da napadne Srbiju", a u Novostima ista izjava, samo u malo drugačijoj interpretaciji: "Kurti je rešio da udari na naš narod". Tu je još nekoliko naslova, pre svega na prvoj strani Politike. "Plaćanje gasa u rubljama ne važi za našu zemlju. Ovom odlukom Rusija nastoji da sačuva devizne rezerve i stabilizuje valutu", smatraju stručnjaci koje je anketirala Politika. A to je naslov o zaključcima samita NATO u Briselu: "Rat, strateška greška sa posljedicama po ruski narod". Vraćamo se internet sajtovima i temama o kojima pišu na stranicama Politike na internetu. Naslov: "Srbija može da otkupi akcije Gazprom Njefta". U pitanju je situacija koja bi mogla da postane prilično komplikovana negde od polovine maja, kada stupa na snagu embargo Evropske unije na poslovanje sa ruskim kompanijama, a naftna industrija Srbije je većinski u vlasništvu Gazprom Njefta, oni imaju više od 56% akcija. Međutim, već sada se spekuliše da bi možda mogao da se desi scenario po kojem će nekome ili vlastima u Srbiji, to jest državi, ili možda nekoj zainteresovanoj kompaniji biti omogućeno da otkupi jedan deo akcija, kako na taj način ruski Gazprom Njeft ne bi bio većinski vlasnik NIS-a, ali ostaje da sačekamo da vidimo kako će se ova situacija razrešiti. Blitz donosi fotografije i snimke policijske akcije u kojoj su uhapšena dvojica sumnjičenih za ubistvo vođe navijača u Obrenovcu. Oni su privedeni u više javno tužilaštvo u Beogradu. A novosti donose tekst o sajmu turizma u Beogradu, koji je otvoren juče i koji će trajati do nedelje. Naslov: more na popustima i do 30%. Ministarka Matić kaže: Srbija ostaje atraktivna, moderna i uzbudljiva destinacija. A to je naslov: profesionalci angažuju upravnike bez licence, stanari kivni i na komšije koje ne plaćaju svoje obaveze. U tekstu saznajemo da je 157 stanara prošle godine odlučilo da se preko suda obračuna sa nesavesnim profesionalnim upravnicima. Najviše pritužbi stiglo je iz Beograda, više od 60%. Međutim, stanari se žale i na svoje komšije da nisu solidarne i da ne rade sve što bi trebalo da rade kako bi život u zgradi bio bolji. Blitz donosi i reportažu o jednom Kubancu koji je prešao 9000 km u potrazi za poslom i skrasio se na Zlatiboru i tu našao svoj život. Zanimljiva priča o putešestviju ovog migranta. A Politika na svom sajtu donosi temu o tome kako će izgledati građevinska industrija u Srbiji. Poskupljenje materijala i inflacija mogu da zaustave građevinarstvo, upozorava naslov, s obzirom na to da su čelične armature koje se koriste u građevinarstvu poskupile za oko 50% po toni, i to samo u poslednjih desetak dana zbog pogađate ukrajinske krize. Ima još zanimljivih tekstova, ali možda ćemo neke od njih pomenuti kasnije tokom našeg jutarnjeg programa. Sada je vreme za jednu leteću izmenu u studiju, jer uskoro slede vesti Radio Beograda.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukobi u Ukrajini ne jenjavaju. Na Donjeck je palo 20 raketa Grad, tvrdi ruska strana. Ukrajinske vlasti kažu da Rusija pojačava vazdušne napade u okolini Kijeva, Černihova i Harkova. Nastavlja se i opsada Mariupolja. Oko 100.000 ljudi je dalje bez hrane, vode i struje. Dogovoreno je otvaranje 7 humanitarnih koridora. U Briselu se nastavlja sami država Evropske unije. Energetika će biti glavna tema. Dok brojne zemlje kažu da kupovinom ruskih energenata Evropa finansira rat u Ukrajini, drugi upozoravaju da sankcije ne bi smele više da pogode one koji ih uvode od onih kojima su namenjene. Kako je ranije najavljeno, američki predsjednik Biden posjetit će danas Poljsku. Nakon što je Sudski savjet u Prištini suspendovao predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović, za jutro su pripremljene nove smene srpskih kadrova. Kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, bit će smenjeni svi srpski komandiri i policajci koji su bili na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost u Beogradu.
Albin Kurti je pogazio briselski sporazum i po njegovoj volji i volji onih koji ga štite, briselski sporazum više ne postoji. Albin Kurti je taj koji hoće da sruši mir na Kosovu i Metohiji. Srbija želi da se sačuva mir i zbog svega upozoravamo i zemlje Kvinte i celu međunarodnu zajednicu. Moja posljednja poruka je, šta god činili, Srbija će biti u svoj narod.
Albin Kurti tvrdi da ne zna da su smenjeni srpski zvaničici iz Kosova i Metohije, koji su prisustvovali sastanku u Beogradu. Prištinska Koha prenosi da je Kurti rekao da nije u Kosovskom sudskom savetu, ali da je njihovo pravo da odluče o predsjednici suda u Mitrovici. U našoj zemlji epidemijska situacija je sve povoljnija. Treba međutim biti oprezan jer, kažu lekari, rast broja novoobolelih je u regionu i u nekim evropskim zemljama, i to ozbiljno upozorava. Oko 64.000 osmaka polagaće danas i sutra probni maturski ispit. U 13 časova rešavaće test iz matematike, sutra u 9 iz maternjeg jezika, a u 11.30 će početi kombinovani test. Komemoracija pisu Milovanu Vitezoviću je danas u 13 časova u Skupštini grada Beograda. Sahrana je sutra u 12.30 na beogradskom groblju Lešće. Knjiga žalosti je postavljena u holu ispred poslovnih prostorija Udruženja književnika Srbije u Francuskoj 7 u Beogradu. Milovan Vitezović preminuo je pre 3 dana u 78. godini u Beogradu. Nikola Jokić je noćas postigao 28 poena uz po 6 skokova i asistencija, ali je njegov Denver ponovo poražen. Izgubio od Phoenixa 140-130. Na Mastersu u Majamiju Miomir Kecmanović je pobedio domaćeg igrača Soka sa 2-0. Istim rezultatom Laso Đeri je izgubio od Francuza Rinderneka. Fudbaleri Srbije savladali su Mađarsku u Budimpešti sa 0-1 u prijateljskom meču. Vreme ujutro hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od 16 do 20 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Folder Srbija.
Strina.
Bilo je junaka i junaka. Skoro svaki je imao konja. Jedini od junačkih sinova u našoj istoriji, za koga se veli da je jahao na kobili, bio je Jovan Petrović zvani Kursula. Nije cenio zvanja, titule, činove i starešinstva. niti je voleo da njemu komanduju, niti da on naređuje drugima. Voleo je da se bori i uvek je bio spreman da se raskusura s protivnicima, pa je tako i dobio nadimak. Nije se plašio ni tandžare, ni mača. Jedino se plašio sopstvene strine, koja je imala nezgodnu narav, a sam Kursula umeo je za strinu da kaže da je zla. Kursula u boj nikad nije išao peške, nego na konju. U nekoj bitki tokom prvog srpskog ustanka ostao je bez svog dobrog konja Vranca, koji je tamo nastradao od kuršuma namenjenog njegovom jataču. Posle je Kursula morao da se vrati peške skroz do Topole kod Karađorđa. Kada je tamo najzad stigao, sav blatnjav od puta, Karađorđe je, shvativši o čemu se radi, odmah naredio da se dovede konj koga je sam Crni Đorđe lično zarobio od Turaka. Bila je to jedna krupna kobila arapske pasmine, zelenkaste boje kao trava. Karađorđe naredi Kursuli da zajaše tu zelenu bedeviju. Junak, kako reko smo, nije voleo naređenja. Ipak nije bilo baš zgodno odbiti Karađorđa, koji očigledno namerio da svom junaku pokloni konja. Zato Kursulo reče da ne može da zajaše kobilu i da neće, jer se plaši. Mnogo me, reče, podsjeća na moju strinu. Karađorđe ni da čuje. Takav junak, a plaši se strine. Kursula je odjurio na zelenoj, a dok su se vratili nazad, već je pao mrak. Kad su ga pitali kakav je konj, odgovorio je: velika je to junakinja, samo mnogo je zla, kao moja strina. Kursulina nova kobila tako je dobila ime. Kursula i strina zajedno su išli u mnoge bojeve. U pesmi Jovan Kursula i Arapin, koju je napisao profesor Jovan Dragašević, opisan je odlučujući trenutak Varvarinske bitke i pobeda koju su odneli Kursula i strina. A kobila tanka opružila šiju, pa tako lagano ide pred Deliju.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Par stotina godina, mi ja zeleni znak. U beskraju večnosti, gde čekam te ja, još te volim.
Sedam je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želim. Vrlo je vedro i sunčano u celoj Srbiji. Sunce nam je svanulo još davno. Jutro su pola šest, pre skoro dva sata. Obdanica će trajati sve do 17 sati i 56 minuta, a pred nama je još jedan baš lep prolećni dan. Temperature su doduše ovog jutra i dalje niske, ali već polako rastu. Više nemamo one minuse koje smo imali u prethodnom satu. Još je jedino u Požegi i Sjenici temperatura minus 2 i u Kuršumliji, Leskovcu i Dimitrovgradu 0. U svim ostalim gradovima u Srbiji temperatura je iznad, između 1 i 7 i dalje je najtoplije u Negotinu, tamo je sada 9 stepeni. 7 je u Valjevu i u Kraljevu, 6 stepeni u ovim trenucima u Beogradu, Kragujevcu Subotici, kao i na Zlatiboru, 5 stepeni je u Somboru, Kikindi i Čačku, 4 u ovim trenucima u Novom Sadu, Zrenjaninu, Vršcu i Pirotu, 3 stepena u Kruševcu, Zaječaru i da vidimo, nema više nigde trojka, i 2 u ovim trenucima u Nišu, plus 1 u Vranju i Ćupriji. Danas, kao što rekoh, pravi prolećni dan pred nama, uz najviše dnevne temperature koje će ići i do čak 20 stepeni. U Beogradu najviše dnevna negde oko 18. Slično vreme ostaće i u danima vikenda, tako da vam preporučujem ono što bih i samom sebi, da dobro iskoristite to lepo vreme i budete što više napolju. Doduše, zagađenje vazduha može malo da nam pokvari to uživanje u lepom vremenu. Prema merenjima od jutros u Srbiji, u ovim većim gradovima gde su blizu neke elektrane ili industrija, i dalje je zagađenje iznad dozvoljenog nivoa, pa i na to treba obratiti pažnju ovog jutra. U Beogradu trenutno na ulicama se polako zahuktava, počinju one uobičajene jutarnje gužve, još koliko mogu da vidim na snimcima sa kamera koje prate saobraćaj u Beogradu, nema nekih preteranih zastoja i kolona, ali očekuje se da će tek krenuti onaj glavni špic. Što se tiče našeg jutarnjeg programa, uskoro ćemo čuti jednu zanimljivu priču iz Zrenjanina od našeg dopisnika Mileta Novakovića, koji je razgovarao sa polaznicima obuka o smanjenju rizika i obnovi nakon vanrednih situacija. A malo kasnije, negde oko pola osam, vi stupate na scenu i preuzimate glavnu ulogu u našem jutarnjem programu. Sledi rubrika Pitanje jutra, u kojem ću vas pitati kako to da utičemo na vozače da ne prekoračuju brzinu toliko često. To je naime utvrđeno tokom kontrola u prethodna 4 dana. Čak 90% zaustavljenih vozača vozilo je brže nego što je smelo. Čućemo se kao i svakog jutra sa dežurnim iz uprave saobraćajne policije za otprilike pola sata, a tu će biti i pregled sportskih vesti.
Thank you.
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, sektor za vanredne situacije i program Ujedinjenih nacija za razvoj organizovali su obuku o smanjenju rizika i obnovi nakon vanrednih situacija. Sve to u okviru projekta Evropska unija za Srbiju otpornu na katastrofe. Tokom ove obuke više od 250 odgovornih za ove poslove iz Beograda, Novog Pazara, Kruševca, Kragujevca, Sombora i Zrenjanina učestvovalo je u obuci, a sa nekima od njih razgovarao je naš kolega iz Zrenjanina Milan Novaković.
Da bi bili funkcionalni, kanali za odvodnjavanje u Banatu moraju da se čiste svakih 5 do 7 godina. U Kikindi su u protekle dve godine očistili 30 od ukupno oko 2000 km kanalske mreže. Koliko je to značajno za severnobanatske njive, pojašnjava Arsen Arsenov iz vodoprivrednog preduzeća Gornji Banat.
Uređenjem ove kanalske mreže poboljšali smo dosta funkciju odvodnjavanja, odnosno odbranu od unutrašnjih i od spoljašnjih voda. Radovi su izvođeni na 6 katastarskih opština, to su Kikinda, Mokrin, Rusko selo, Banatsko veliko selo, Iđoš i Sajan. Većina tih sredstava iskorištena je na uređenje Kikinskog kanala, takozvanog DTD kanala, čime će on postati plovan od Sajanske ustave pa sve do Kikinde.
Lokalne samouprave u Vojvodini za uređenje kanala mogu da udruže sredstva po pola sa pokrajinom. Tako je učinila i Kikinda, pa su zajedničke obaveze iznosile 70 miliona dinara i od poljoprivrednika se očekuje da učine sve što mogu da umanje štetu zbog vanrednih situacija. Država više ne daje pomoć za onu štetu koja je mogla biti osigurana, podsjeća na odredbe iz zakona Sandra Nedeljković iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.
Razlog je zato što država izdvaja 70% subvencija za osiguranje u poljoprivredi, koje se jako malo koriste, i to je razlog zašto država ne pruža pomoć poljoprivrednicima, nego podstiče da unapred imamo odgovornost i da platimo osiguranje u slučaju nepogode kada je poljoprivreda u pitanju. To isto važi za privredne subjekte.
Predstavnici lokalnih samouprava su u 6 gradova, a među njima i u Zrenjaninu, imali obuku kako da upravljaju vanrednim situacijama i obnovom. Odbrana od poplava je u skoro svim opštinama i gradovima najčešća tema. Rukovodilac projekta Jelena Marić-Luković iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj navodi najbitniju završenu investiciju.
Zahvaljujući podršci Evropske unije, 18 opština i gradova u slivu Zapadne Morave su dobili značajne protivplavne sisteme, uniforme za jedinice civilne zaštite, dobit će trening centar za jedinice civilne zaštite opšte namene. Ja mislim da su opštine u Republici Srbiji spremnije nego što su bile, svakako, znači velike poplave koje su nas zadesile 2014. godine su ipak negde podigle nivo svesti kako na nacionalnom nivou, tako i na lokalnom nivou, da se preventivom i vanrednim situacijama moramo baviti i van katastrofe, znači u regularnom stanju.
Da je bolji odnos prema obavezama vezanim za vanredne situacije potvrđuje i više urađenih planskih dokumenata. Procenu rizika uradilo je oko 150 lokalnih samouprava, duplo više nego pre dve godine.
Eko.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 23. do 29. marta. Svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 479,99. Zelena salata komad 34,99.
Vaš Gomex.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik. Koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je. Moja Anna, Anna je.
Prodaj. BGP. RTS.
Eko.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Sportski spomenar.
Ti nisi smeo da pogledaš sudiju popreko, a da makneš rukom ili da mu kažeš nešto. To je bilo odmah pakuj stvari, idi kući. Zaboravi reprezentaciju.
Gost, rukometaš Milan Lazarević. Nedelja, 27. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Minut je prošlo od pola osam, vreme je da porazgovaramo malo vi i ja, jer sledi naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
A naš broj telefona je 011 655 337, pa na kraju 0 jedinica dvojka ili trojka. Još jednom 011 655 337 i na kraju 012 ili 3. Ovoga jutra voleo bih da čujem vaše mišljenje Zbog čega toliko brzo vozimo i kako uticati na vozače da manje prekoračuju brzinu, pošto očigledno nije moguće potpuno eliminisati ovu pojavu. Inspiracija za baš ovakvo pitanje došla je juče u vidu jedne vesti da je policija od ponedeljka sprovela kontrolu i zaustavila 14.000 vozača, od kojih je čak 12.500 prekršilo dozvoljenu brzinu, tačnije prekoračilo dozvoljenu brzinu. To je 90% kontrolisanih. Dakle, od 10 kontrolisanih vozača i vozila, samo jedan je vozio primerenom brzinom, ostalih 9 su prekoračivali tu brzinu. Zbog čega je to tako i kako se tome može stati na put, zanima me da čujem od vas ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite, kako se može smanjiti brzina na putevima?
Pa, to je stručnjaci znaju.
Pa dobro, valjda znaju i ovi koji sedaju za volan, da, da ne bi trebalo da voze prebrzo.
Pa koji sedaju za volan, oni učili školu i treba da, da znaju da treba da, da se pridržavaju pri onoj znanje što su učili.
Da, ali izgleda da nije uvek baš tako. Hvala vam. Molim. Što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Šta vi mislite, koji je uzrok?
Čujete?
Da, slušamo, slušamo.
Nešto se dešava. Samo nešto objasnimo.
Najveći broj njima se ne žuri, nego im je dosadno, čujete.
Aha, aha.
Da, da, jeste, dosadno im je. Jedan vrlo mali broj ima potrebu da, da ne ide hitno i tako dalje. To je vrlo retko. Čuti, imate specijalna vozila i ambulanta, kola, vatrogasca, o tome sad nećemo. Vidite, kad idete 90 na sat, to je preko 20 metara u sekundi. Njima je to dosadno, on hoće da pojača to, iako je svestan šta sve povećane brzine su izazvali, koje nesreće, koje katastrofe i tragedije i tako dalje. Daću vam primjer jednog pilota s kojim sam razgovarao, ja to još pred 15-20 godina. On ide avion 800 na sat za neke pustinje. Njemu je dosadno, on bi htio da poveća na 900 na sat, ali ne sme jer će ovi dole da ga kazne, da ga suspenduju i tako dalje. Znači, radi se o tome kad čovjek ide stalno isto brzinom, njemu postane dosadno, on smatra da to nije ništa. Jako u suštini se zna što to može da proizvede. Dati policiji saobraćajna ovlašćenja, maksimalno, čujte, od oduzimanja dozvole do novčanih kazni, čujte, jer veliki broj nije njih svestan šta je sve povećana brzina izazvala, kakve sve nesreće, kakve sve tragedije i tako dalje.
Hvala vam na javljanju i na ovoj zanimljivoj observaciji. Slažem se sa tim da dosada može da bude jedan od faktora, ali šta ćemo sa gradskom vožnjom kada nemate ni priliku da vozite 90 na sat, nego je 50 ograničenje i kada nema šanse da vozite dugo jednom te istom brzinom, a opet je prekoračite. No, hajde da čujemo ko nam se još javlja. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Šta vi mislite?
Jesam u programu?
Jeste u programu ste.
Jesam Nikola Beograd. Ima tu jedna priča koja je mnogo pokvarenija od strane i policije i zakonodavaca. Vi uvozite automobile koji idu 300 na sat, znate, i onda zakonodavac ograniči na 180, 120 i tako dalje. Zašto se ne ograniči uvoz automobila koji idu 300 na sat? Zamislite one Audije, Bembare, džipove i tako dalje. I onda ove komando se pošaljete na ulicu da naplaćuju i tako dalje.
Pa nisam siguran da vas dobro razumem, ali ok, hvala na javljanju svakako. Idemo dalje sa uključenjima. Ponovit ću još jednom naše brojeve telefona 011-655-337, pa na kraju 012 ili 3. Čujem da je neko na vezi, dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Šta vi mislite, kako?
Ja mislim da je u pitanju samo kažnjavanje i ništa više. Ja se sjećam da je nekad pred 10, 15, 20 godina na Ibarskom magistrali uvijek se znalo gdje su policajci i da kontrolišu i brzinu i sve. Sad njih nema. Gdje su ti ljudi, ne znam, gdje su ti policajci, a primjerno je dosta tih policajaca. Tako da ja mislim da nema njih dovoljno ni na ulicama, ni na putevima. Znači, nije to samo akcija Europe, treba Europa da nas pokrene, da kontrolišemo brzinu i alkohol. Treba svaki dan da imamo policajce po putevima i po ulicama, čini mi se tako.
Da, pitanje je samo zbog čega sami se ne pridržavamo tih pravila, nego nam je uvek potreban neko s polja da nas kažnjava i
potiče. Pa da vam kažem, sve je veća brzina, sve je narod, mlad svet, sve nekako, ne znam nijak kako, strpljiviji, tako da svi jure i to druge. Nego da vas pitam nešto, da ste skoro prošetali Terazijama? Pa da pitam.
Jesam.
Jesam. Nije sramota vidjeti sve kako ono prljavo izgleda, nema više ni noćnih polivača, prljavi trotoari, sam centar, ono je strašno za naše turiste. Izlepljeno, išvrljeno, sve prolazi, sve ono je sramota na Terazijama, verujte mi. Ja živim na Novom Beogradu i dugo nisam bio, ali sam jako razočaran. Važno je, što je, mislim...
Da, ja vidim, evo, da, svakog jutra na dolasku do posla vrlo skoro svaki dan prolazim preko Terazija da bih stigao do Radio Beograda i vidim svakog jutra zaista čistače da vredno rade, ali da, vi verovatno mislite na ove ižvrljane zidove i sve ostalo, to je već malo veći problem. No, da se mi vratimo na našu temu, a to je prekoračenje brzine i kako mu doskočiti. Dobro jutro. Čujem da je u pitanju neko javljanje iz vozila, ako mi to dobro zvuči.
Naravno da je iz vozila, pa koga drugog treba da puštate nego vozača.
Pa dobro, jel vi, evo, ajde da recite nam pošteno, šta, jel se potrudite da poštujete brzinu ili ponekada i prekoračite?
Pa naravno da je nekad prekoračen, ne mogu ja da pređem 10.000 km mjesečno, a da nikad ne prekoračim brzinu, a kako?
E pa sad, da, ali kako procenjujete kada da prekoračite, a kada ne?
Pa kad znam gdje ima radara, gdje nema. Nije, nego je problem je u saobraćenim inženjerima.
Dobro.
Ako već postoje u ovoj zemlji saobraćeni inženjeri, ne saobraćeni inspektori, oni bi trebali da se vozaju po ovim putevima. Evo, sad nailazim na znak gdje je 60 ograničenje, zato što samo... Samo zašto je jedno skretanje prema autoputu, a inače je 80 dozvoljeno. Primjer. I on tu sam možda stavi radar i da me kazni zašto sam prekoračio za 5 ili 10 km više brzinu. Problem je u inženjerima koji ne radi svoj posao. Ne idu putem da bi gledali gdje da ubrzaju saobraćaj. Protok saobraćaja, ne mislim brzinu, nego protok saobraćaja. Da ubrzaju, da se ne stvaraju tolke guže i kolone, nego su oni postali izgleda saobraćeni inspektori koji rade s policijom, kad te policija zaustavi da ti on objasni šta ti uradio, šta nije.
Jednim delom se slažem sa vama, ali ostaje onaj drugi deo priče, a to je odgovornost svakog vozača kad sedne za volan, pogotovo u gradu gde se zna da je ograničenje brzine 50.
Razmislite malo, oko škola je 30, tako?
Jeste,
nije problem.
Tako je.
Treba da bude 30, a šta ćemo kad je raspust? Kad bi moglo onda da bude 50?
E, to je dobro pitanje. Ali znate šta, i kad je raspust, deca idu do školskog dvorišta da se igraju, pa je i to...
Pa imaju oni i druga dvorišta, škola ne radi, a zbog škole i deca je napravljeno to.
Da.
Ali oni, brate, idu i trotoarom, ne idu oni putem.
Da.
Da, da.
Hvala na javljanju, vratite se koncentraciji, to jest za vožnju, a mi idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite kako da rešimo ovaj problem?
Evo ovako, ja sam Nikica iz Topole zovem.
Dobro.
Ja ću da vam kažem, gledam ovo na televiziji ovaj sat, emisiju.
Da.
Pa kaže, ide 300 km na sat i ovo, a nigde ne pojavljuju da kažu kolika je potrošnja. A ja bih to lepo regulisao zakonom pa rekao, sva vozila koja... I idu, recimo ako je 180 ili 150 dozvoljeno, mogu da se registruju. Preko toga ne može da se registruje, manja potrošnja, manje svega, a ovo drugo rešiti na taj način samo sa kaznama.
Mm-hmm. Da, dobro, hvala na javljanju. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, imamo, dobro. Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Čujemo vas, šta vi mislite kako da rešimo ovaj problem?
Veljko Nikolić na vezi, ja mislim samo isključivo kaznama, i to jakim kaznama, kao što su i sada trenutno po našem zakonu. Ja sam primer nekoga koji je 2012. godine napravio prekršaj u smislu brzine, bila je velika brzina.
Dobro.
Nisam želeo, ali nema veze, desilo se, to je to, žurba, put poslovni i desilo se, to je to. Odmah ću vam reći što se tiče policije, u tom momentu sa njima nema razgovora, nema priče, oni pišu kaznu i to je to. Ja sam imao kaznu onu najstrožu, koja nosi 8 meseci zabrane i sve ostalo. Opa. Od tog momenta ja više nemam ni jedan jedini prekršaj koji je bio za odlazak kod sudije za prekršaj. Mandatne kazne za prekoračenje 5 ili 10 km na sat preko ograničenja imao sam 2-3, tu se plati mandatna kazna i to je to.
Da.
Također, samo da kažem, ne slažem se sa time da su inženjeri saobraćajni krivi. Kad pogledate, ja imam prilike da putujem po Evropi, da učestvujem u saobraćaju, ne da kažem da putujem avion, nego da vozim kola po Evropi, i ja jednostavno, kako bih vam rekao, zakon i pravila saobraćajna su ista svuda, nije to pisao neko ovde ovakva, tamo onakva.
Važi, hvala vam na javljanju i na iskrenosti što ste priznali sve svoje grehe. Malo da se našalim, imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Izvolite, kako vi mislite da možemo da rešimo ovaj problem?
Pa imajući uvid u strukturu prekršioca koji voze većom brzinom, da li po gradu ili na otvorenom putu, jedan veći procenat je onih kod kojih se pomeša adrenalin, alkohol i droga. Za one koji imaju drogu u krvotoku svom, kad se izvrši analiza, moj predlog je da im se bar na 6 mjeseci oduzme vozilo. Što se tiče alkohola, bit će trežnjena, što se tiče droge, oni to koriste malo češće. Eto, to je moj neki uvid i pregled.
Da, hvala. Hvala vam na javljanju, hvala i svima pre vas. Imali smo, evo, jedno 12-13 minuta zanimljivih razgovora i ostaje samo da svako za sebe, kada sedne za volan, se možda malo podsjeti nekih stvari koje su se dešavale. A ja uvek volim sam sebi da kažem nešto što sam čuo od nekog starijeg i pametnijeg od sebe: bolje 20 minuta kasnije nego 20 godina ranije. Mislite o tome?
I can no longer hide, I can no longer hide.
Tačno je 10 minuta do 8 sati i dalje govorimo o saobraćaju, ali ovaj put iz ugla uprave saobraćajne policije. Na našoj telefonskoj vezi je dežurna u ovoj upravi Zorica Jovanović. Dobro jutro, Zorice, kako je proteklo prethodnih 24 sata?
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 93 saobraćajne nezgode, u kojima je 15 lica povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Također, napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala. Još jednom, bila je ovo Zorica Jovanović iz uprave saobraćajne policije, a mi ovim podacima dodajemo i informaciju da će pojačana kontrola brzine kretanja vozila u Srbiji trajati do nedelje 27. marta. Juče je realizovan i takozvani speed maraton i u prva četiri dana ove akcije, ponavljam, 14.000 vozača je zaustavljeno i čak 12.500 njih vozilo je brzinom većom od dozvoljene, tako da zaista na to treba obratiti pažnju. A dodajemo ovome i informacije o stanju na putevima, to jest na ulicama u Beogradu. Kao što se moglo i očekivati, sada je gužva mnogo veća nego pre samo pola sata. U toku je jutarnji špic i pojačane su gužve pre svega na Gazeli i na Brankovom mostu u smeru ka centru grada. Ista je situacija i na Pančevačkom mostu. Pojačan je saobraćaj i na autoputu, na autokomandi, kod Beogradskog sajma, dakle na svim onim uobičajenim deonicama i takozvanim neuralgičnim tačkama kada su jutarnji i popodnevni špicevi u pitanju.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. We only need the light when it's burning low. Only miss the sun.
sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Ponavljamo još jednom veliku sportsku senzaciju od sinoć. Fudbaleri iz Severne Makedonije u gostima su savladali Italiju 1-0 i to golom u sudijskoj nadoknadi, u drugom minutu nadoknade, i na taj način eliminisali Azure sa svetskog prvenstva koje će ove godine biti održano u Kataru. Severna Makedonija igraće u odlučujućem meču protiv Portugalije, koja je sa 3-1 bila bolja od Turske. Sinoć su odigrana još dva meča u okviru baraža. Švedska je savladala Češku sa 1-0, a Wales je bio bolji od Austrije sa 2-1. Švedska će u finalu baraža igrati protiv Poljske, koja je prošla dalje bez borbe. Trebalo je da igraju protiv Rusije, ali zbog rata u Ukrajini Rusija je izbačena iz takmičenja. A još jedan meč je preostao da se igra i to će biti u junu. Škotska će igrati protiv Ukrajine i pobednik ovog meča igraće protiv Velsa, pa će se saznati ko će ići na svetsko prvenstvo u Kataru. Ima tu još mnogo sportskih informacija, ali preporučujem vam da posetite sajt rts.rs/sport i da se tu informišete o svemu. A za dva minuta slede i naše najnovije vesti.
Stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. Stays right here in its cage.
8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukobi u Ukrajini ušli su u drugi mesec i dalje je najteža situacija u Mariupolju, gde, kako navodi gradski savet, ljudi umiru od gladi zbog manjka hrane u opkoljenom gradu. Ruske oružane snage počele su vazdušne napade u okolini Kijeva, Černihova i Harkova, ciljajući vojne mete, ultranacionaliste i strane plaćenike. Zapadne zemlje kritikuju Rusiju u situaciji sa Ukrajinom, ali ne žele da se prisete zločina koje su počinile u Jugoslaviji, Libiji i Iraku, navodi Kremlj. Predsjednik Zelenski poručuje zemljama Unije da su zakasnili sa uvođenjem sankcija Rusiji. Glavna tema drugog dana samita Evropske unije u Briselu je energetika. Evropski lideri razmatraće kako da smanje zavisnost od ruskog gasa. Svetske berze beleže skok cena zlata, srebra, paladijuma, platine, gasa i sirove nafte. Kolika će cena biti goriva u Srbiji u narednih 7 dana, biće poznato do 15 časova, do kada će cenovnike objaviti Ministarstvo trgovine. Nakon što je Sudski savet u Prištini suspendovao predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici, Ljiljanu Stevanović, za jutro su pripremljene nove smene srpskih kadrova. Kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, bit će smenjeni svi srpski komandiri i policajci koji su bili na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost u Beogradu.
Albin Kurti je pogazio briselski sporazum i po njegovoj volji i volji onih koji ga štite, briselski sporazum više ne postoji. Albin Kurti je taj koji hoće da sruši mir na Kosovu i Metohiji. Srbija želi da se sačuva mir i zbog svega upozoravamo i zemlje Kvinte i celu međunarodnu zajednicu. Moja posljednja poruka je, šta god činili, Srbija će biti u svoj narod.
Pitanje prisustva 5 srpskih policajaca za Kosovo na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost u Beogradu prosljeđen je policijskom inspektoratu Kosova, prenose prištinski mediji. Albin Kurti tvrdi da ne zna da su smenjeni srpski zvaničnici s Kosova i Metohije koji su prisustvali sastanku u Beogradu. U našoj zemlji epidemijska situacija je sve povoljnija. Treba međutim biti oprezan, kažu lekari, jer rast broja novoobolelih u regionu i u nekim evropskim zemljama ozbiljno upozorava. Zemljotresečine 5,1 stepen Richterove skale zabeležene jutro su u Pacifičkom okeanu kod obala Japana. Epicentar potresa bio je na dubini od 50 km u području prefekture Fukushima. Nije izdato upozorenje na tsunami. Sve osnovne škole u Srbiji sa više od 64.000 učenika 8. razreda polagaće probni završni test. Danas o 13 sati osmaci polažu matematiku, a sutra je probna provera znanja maternjeg jezika, pa rešavanje kombinovanog testa iz 5 predmeta. Opširnije za 20 minuta u našem jutarnjem programu. U norveškom gradiću Hamaru danas počinje evropsko prvenstvo u streljaštvu za seniorke i seniore. Srbija će nastupiti u punom sastavu, a u sve 4 discipline imaće po 3 takmičara. U utakmici 32. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Albe. Meč u Berlinu počinje u 20 časova. Vreme ujutru hlado, ponegde slab mraz, tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od 16 do 20 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan komentarišem s prijateljima kako je za samo jedan dan kompanija Facebook ili Meta, kako se sad zove, izgubila 220 milijardi dolara, a njen vlasnik Mark Zuckerberg ostao bez 30 milijardi dolara. Ljudi, za jedan jedini dan odoše čovjeku tolike pare, a oko 10 miliona korisnika ugasilo je svoje naloge na njegovoj mreži. Što si se toliko iscimao, kaže mi prijateljica. Facebook funkcioniše kao i do sada, a Zuckerberg nije bog zna kako siromaš. Ima da sa onim sivim majicama kao da je prizivao neku bedu. Kao fol neće da troši energiju na razmišljanje o oblačenju. Čekaj, čekaj, kaže mi. Kako to misliš, Zuckerberg? Tako lepo, to je na aškenaskom, reče moja drugarica s budističkim mirom. Čitala sam da su njegovi preci aškenaski jevreji, pa je samim tim i on jevrej. A onda mu je i prezim na tom nekom starom jeziku. U svakom slučaju, 1000000% je Zuckerberg.
Srpski na srpskom. Vlasnik kompanije Meta preziva se Zuckerberg, a ne Zuckerberg, kako se može ponekad pročitati na internet portalima. Izgovor njegovog prezimena na aškenaskom, koji je kombinacija hebrejskog i staronemačkog, mogao bi biti relevantan za naš izgovor da nam nije došao preko engleskog. Njegov prvi deo, koji svi uglavnom prepoznajemo kao naziv za šećer na nemačkom, na engleskom se izgovara Zucker, što možemo proveriti i u novom transkripcionom rečniku engleskih ličnih imena tvrtka Prćića iz 1998. godine. A da li je Zuckerberg poreklom jevrej ili jevrejin, morat ćemo da presudimo sami ili da sačekamo da se autori pravopisa i normativne gramatike Matice srpske usaglase. Naime, u pravopisu ovi oblici su navedeni kao dubleti, a u normativnoj gramatici se izričito kaže da je oblik jevrej pogrešan, kao i oblici cigan i jermen. Zuckerberg ne nosi sive majice, nego majice sa i, a jezik kojim su njegovi preci govorili svakako nije taj neki. Može biti ili taj ili neki, ali ta pomodna poštapalica toliko je postala česta u razgovornom jeziku, da je u ovom trenutku svaka borba protiv nje uzaludna, ali u javnoj komunikaciji ne bi trebalo da je bude.
Čudan momak taj Zuckerberg. U papučama i istim sivim majicama vodi jednu od najuspešnijih kompanija u metaverzumu. Zaposleni su mu metadrugari na srpskom obavezno rodno ravnopravno i metadrugarice, a skoro 2 milijarde ljudi po vasili dan Facebooki i ne zna da se svaki njihov korak prati. Jer, dragi moji, to što ste se odjavljivali sa Facebooka ne znači da ste prestali da prihodujete Zuckerbergu i reklamnim kompanijama. Zato će Meta morati da plati 90 miliona dolara zbog izgubljenog spora povodom tužbe da je prekršila smernice o privatnosti tako što su 2010. i 2011. godine praćeni korisnici na spoljnim web stranicama koji su imali opciju like, to jest sviđa mi se, iako ništa nisu lajkovali. Sve je to rađeno preko malih tekstualnih internet fajlova, takozvanih kolačića. Zato od danas sve kolačiće blokiram. A nalog na Facebooku gasim. Meni je moj univerzum dovoljan. Za orvelovski metaverzum još nisam spreman.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Lepo nam se zagreva u Srbiji, temperature su već u pojedinim gradovima i dvocifrene. To su Negotin sa 12 stepeni, Zaječar gde je izmereno 11 i Kragujevac i Valjevo sa po 10 stepeni. 9 je trenutno u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Kraljevu i Ćupriji, a 8 stepeni izmereno je u Beogradu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici, kao i u Kruševcu i u Čačku. 7 stepeni u ovim trenucima je u Vršcu, Loznici, Dimitrovgradu i na Zlatiboru, a 6 je brojka aktuelna u Nišu, Pirotu i Vranju. 5 je u Kuršumliji i Leskovcu, a najsvežije sa 3 stepena u Požegi i 2 u Sjenici. Danas tokom celog dana biće nam sunčano i vedro, najviša dnevna temperatura biće između 16 i 20 stepeni, ovde u Beogradu maksimalna dnevna do 18. I ono što je još lepše jeste da će ovakvo vreme ostati i u naredna dva dana, dakle i u subotu i u nedelju. Pravi, pravi prolećni vikend pred nama. A u satu koji je pred nama, u okviru jutarnjeg programa, govorit ćemo o dve teme. Jedna je probna mala matura, koja počinje danas za nekoliko sati. Uskoro ćemo čuti prilog o tome, a za otprilike pola sata razgovarat ću sa sagovornicom iz Centra za evropske politike, koji sprovodi jedan zanimljiv konkurs. U pitanju je tema rad opštinskih organa i gradskih uprava, ali iz ugla građana. Čućete malo više kako i vi možete da doprinesete ovom konkursu. Između ove dve teme imaćemo i kviz. Pošto je petak, svakog petka negde oko pola devet, dajemo priliku nekome od vas da osvoji digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa, pa očekujte i danas za 15 minuta Prizma kviz.
in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you.
Za otprilike 4,5 sata, oko 64.000 osmaka u Srbiji počeće probni maturski ispit. To će im biti neka vrsta generalne probe pred onaj glavni ispit u junu, dakle imaće priliku da steknu sliku kako izgleda prava mala matura. Danas u 13 sati biće održan probni ispit iz matematike, a sutra slede još dva ispita, u 9 iz maternjeg jezika, a u pola 12 počinje kombinovani test. Đaci su sa pripremama počeli odavno, baš kao i roditelji, sa brigom kako će im se deca snaći i kako će sve proći. Odavno su spremni i testovi, a kakvo je raspoloženje među svim učesnicima u ovom procesu, u realizaciji probne male mature, istraživala je koleginica Aleksandra Mladenović.
Kada danas u 13 časova osmaci budu ušli u učionice i počeli da rade test iz matematike, osetiće delić atmosfere koje ih očekuju u junu. Svake godine postavlja se pitanje koliko će test biti težak i da li će đaci uspeti da primene znanje naučeno za 4 godine kroz 7 predmeta. Čini se da je situacija još teža za poslednje 3 generacije, jer se nastava nije odvijala uobičajeno, već većim delom online, pa je pretpostavka da to još više komplikuje pripremu i primenu znanja. Pitanja se pripremaju u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a direktor Zavoda Branislav Ranđelović za naš program kaže da se testovi sastavljaju prema zakonu, ali da je svakako uzeta u obzir i činjenica da su okolnosti poslednjih godina specifične.
Zadaci za probnu malu maturu ove godine tradicionalno rade se prethodne godine. Znači, kad smo radili junsku maturu, tada smo spremali, štampali zadatke za ovu probu i naravno oni su, kako to zakon nalaže, spremljeni u skladu sa našim standardima, u skladu sa planovima i programima. Da li su naše radne grupe pri pripremi zadataka uzeli u obzir izmjene okolnosti nastave? Naravno da da, ali u okviru zakona i u okviru onoga kako svaka mala matura mora da bude koncipirana. Deca treba da to urade na najbolji mogući način, da oprobaju svoje znanje i ako se tičete i ranije godine, mi smo se uvek trudili da ova probna mala matura bude za nijansu teža od one junske, da bi se deca malo više postakla da uče i da bi eventualno nedostatke u svom znanju sada registrovala i imala vremena sledeće 3 meseca da se to koriguje i da juna bude na najbolji mogući način sprovedena.
Za utehu je da je ovaj test za nijansu teži nego onaj finalni, ali to svakako ne znači da se ne treba pripremati punom parom. Maturantkinja Dunja iz Beograda je ozbiljno shvatila ovu obavezu.
Pripreme za prijemni nisu teške. Bilo bi lakše kada bi bilo manje kontrolnih zadataka i odgovaranja, mada nastavnici nam pomažu i ima puno pripremnih časova za prijemni. Također, što se tiče probnog prijemnog, nastavnici nam često izlaze u susret, te nemamo nešto mnogo odgovaranja trenutno, čak nam nastavnici odlažu kontrolne zadatke i pismene za sljedeću nedelju.
Đacima nije lako, ali nekad se stiče utisak da je roditeljima još teže. Pored brige kako će deca uraditi test, postoji i nemali materijalni izdatak za plaćanje dodatnih priprema. Dunjina mama Milena smatra da je to neophodno za uspešno polaganje mature.
Ogromna tenzija među decom zbog tog završnog ispita, tako da u školi nije dovoljna priprema. Ja konkretno Dunji plaćam privatne časove koji ni malo nisu jeftini i svakog vikenda ide na pripremu iz srpskog, iz matematike, to je na mesečnom nivou oko 100 eura, ali tako je lakše jer sama ne bih stigla i ne znam kako bi uspela postigni i školu i pripremu za ispit.
Svako gleda da svoj deo posla obavi što je bolje moguće, ali pandemija koronavirusa i proces školovanja koji je trpeo zbog protivepidemijskih mera sigurno su ostavili traga na opšte znanje i proces učenja. Rano je za procene koliko je to posledica ostavilo, ali je i činjenica da je tu bilo i pozitivnih promena, kaže direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Branislav Ranđelović.
Mislim da je još uvek jako teško govoriti o razlici o znanjima, jer ako gledamo apsolutne pokazatelje, to su bodovi sa završnih maturi iz 21. 20. i prethodnih godina, đaci su čak pokazali malo bolje rezultate. Tako da mislim, poređenje znanja generacije koje su došle do male mature tokom COVID-a i onih ranijih, još uvek mislim da nije vreme to da se radi, još uvek je prerano, treba ostaviti da malo vremena ta deca krenu kroz nastavak obrazovanja i tek onda se pokažu pravi negativni i eventualni pozitivni efekti, jer mi u javnosti stalno pričamo samo o negativnim efektima digitalizacije i onog obrazovanja na daljinu, dok još uvek retko ko se bavi pozitivnim efektima, naša deca su u nekim domenima značajno napredovala, pogotovo u pogledu korišćenja internet alata, otvornih resursa i to će se tek vidjeti tokom sledećeg godina.
Bilo kako bilo, i probna mala matura kao i finalni ispit su nešto što mora da se prođe. Ostaje da osmacima poželimo puno sreće i da ovih dana smireno primene sve ono što su u prethodne 4 godine naučili. She's spinning me around.
Eko.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tiket.rs.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ivana Dimić, pisac, dramaturg i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Tačno je pola devet, vreme je da vas pozovem da nam se prijavljujete za Prizma kviz koji sledi za par minuta. Naš broj telefona, to jest brojevi 011 655 337 pa na kraju 0 jedinica, dvojka ili trojka. Prijavljujte nam se polako, za nekoliko minuta počinje kviz. pa dobro, telefon nam se prilično zagrejao od vaših poziva, imamo sasvim dovoljno prijava, tako da može da počne.
Kviz.
A u Prizma kvizu naš darodavac Prizma iz Kragujevca nekome od vas darovaće digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa, ali prethodno morate da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. To su glavna i jedina pravila našeg kviza i možemo da krenemo sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je na vezi, kako se zovete?
Božo Belojić.
Božo, evo, krećemo sa pitanjima. Pretpostavljam da slušate program Radio Beograda inače.
Slušam svaki dan.
E, onda ovo prvo pitanje neće biti teško. Ko je autor emisije Srpski na srpskom prvog programa Radio Beograda? Mirjana Blažić, Mirjana Nikić ili Gordana Gligorić?
Nešto
vam je to promaklo.
Pre...
Evo još jednom ću da vam ponovim. Dakle, Mirjana Blažić, Mirjana Nikić ili Gordana Gligorić?
Pa nek bude po da.
Jeste, dobro ste potrefili Mirjana Blažić. Niste pazili na času, Božo, molim vas, obratite pažnju sljedeći put. Svako jutro posle vesti u 8, između ostalih termina, emitujemo Srpski na srpskom. Dobro, idemo dalje sa pitanjima. Evo ovako, državna zajednica Srbija i Crna Gora postojala je pod A od 2003. do 2006., pod B od 2002. do 2007. i pod C od 2003. do 2008.
Pa ne bude po C.
Ne, nije. Postojala je od 2003. do 2006. kada je na referendumu Crna Gora proglasila nezavisnost. Idemo dalje sa uključenjima. Ko je sledeći na našoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Nikola ovdje iz Niša.
Nikola, znate i vi pravila, ne moram da ponavljam.
Ne, morate tamo poslati.
E, dobro. Hajdemo da krenemo od malo kao lakših, mada ne znam, ono što nekome deluje lako, nekome drugome je teško. Evo, ovo zahteva prosto samo malo koncentracije i prebrojavanja. U cifri od 100 milijardi, dakle zamislite u glavi cifru 100 milijardi, koliko tu ima nula? 10, 11 ili 12?
Od 100 milijardi.
100 milijardi, da. Koliko ima nula?
11.
Jeste, dobro ste izbrojali. Idemo dalje, probili smo led. Da vidimo samo neko pitanje koje bi moglo da bude zgodno. Prema narodnoj poslovici, ko nema kostiju, ali kosti lomi? Vetar, laž ili jezik?
Jezik,
bravo, i to je tačan odgovor. I da vidimo treće pitanje za vas, koje, ukoliko budete tačno odgovorili, vam donosi i nagradu. Jugoslavija je postala svetski prvak u košarci 1978. godine po drugi put, i to pobedom nad Sovjetskim savezom, a prvenstvo je održano u Portoriku, u Španiji ili na Filipinima. Čuvena 78. i finalni meč protiv tadašnjeg Sovjetskog saveza.
Mislim da je Portoriko.
Ne, Filipini su. Jeste ostrvska država, ali su Filipini. Žao mi je što je ovako ispalo, ali dobro, idemo dalje. Malo nam se situacija zakuvala. Prva dvojica slušalaca nisu uspjeli da odgovore na tri pitanja u nizu tačno. Ko je treći na redu? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Ksenija.
Ksenija, eto, nadamo se da ćete vi biti treća sreća. Evo ovako, ne znam koliko je ovo teško, ali hajde da probamo, mislim da nije toliko. Na nemačkom Tischler, a na srpskom...
Stolar.
Bravo. Jeste, dobro, znači nije bilo toliko teško. E sad, idemo dalje sa pitanjima. Malkice se vraćamo u istoriju. Naš glumac Milutin Mića Tatić pozajmio je glas jednom crtanom junaku. Petlu Sofroniju, Patku Dači ili Dušku Dugoušku?
Malo... Dušku Dugoušku.
Ne, to je bio Nikola Simić, Mića Tatić je Patak Dača.
Ja.
Jao, žao mi je što nije ni ovo uspjelo. Idemo dalje. Uključenje broj 4. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Ja sam Nebojša.
Nebojša, dobro.
Tako je.
Znate i vi, sve tri pitanja treba da, na tri pitanja treba da odgovorite tačno. Evo prvog, koje kaže ovako, ko je po narodnoj pesmi uhodio tursku vojsku pred boj na Kosovo? Toplica Milan, Kosančić Ivan ili Banović Strahinja?
Banović Strahinja.
Ne, bio je Kosančić Ivan u pitanju. Ništa. Dobro. Idemo na peti pokušaj da dobijemo pobednika današnjeg Prizma kviza. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi zovete?
Miloš Ignjatović.
Miloše, dobro. Evo ovako. Obično prvo pitanje bude malo lakše, da se svi lakše zagreju i da se probije led, pa se nadam da ovo neće biti teško.
Znači.
Na nedavno završenom svetskom dvoranskom prvenstvu u atletici, Ivana Španović je skakala pod prezimenom koje je dobila posle udaje, a ono glasi Vukota, Vuleta ili Krneta.
Mislim, Vuleta.
Vuleta, jeste, malo smo se ovde poigrali, ali ste se snašli. E, dobro, sad se malo vraćamo unazad, pa idemo na pitanje koje glasi ovako. Pravo ime našeg zaista legendarnog glumca Bate Stojkovića je bilo Velimir, Danilo ili Miodrag?
Danilo.
Danilo Bata Stojković, tako je. To je drugi tačan odgovor. I evo i trećeg pitanja. U Srbiji je 1888. godine donet ustav koji je ostao poznat kao sretenjski, namesnički ili radikalski. Obratite dobro pažnju na godinu 1888.
Samo malo.
Dakle, sretenjski, namesnički ili radikalski ustav, kako su ga zvali?
1888.
Jeste.
Knez Mihajlo je na... Obrenović se na vlast, čini mi se. Nije bitno. Mislim da je radikalski.
Jeste, bravo. Imali smo i namesnički, imali smo i sretinski, ali su oni bili iz nekih drugih godina. Čestitam. Ostanite na vezi da saznate kako da dođete do svoje nagrade. Evo, boga mi, ovog jutra bilo je potrebno petoro slušalaca da bismo došli do pobednika Prizma kviza. 8:42.
Come un pensiero che sa di felicità.
14 je minuta do 9 sati, vrlo je prijatno u celoj Srbiji, temperature uveliko idu ka dvocifrenima, prema merenjima u 8 sati, u Negotinu je bilo 12 stepeni, u Zaječaru 11, a u Kragujevcu i Valjevu 10. Ne bi me čudilo da se već do sada i u drugim gradovima zagrelo dovoljno da temperatura bude dvocifrena. Najviša dnevna danas će biti između 16 i 20 stepeni, u glavnom gradu do 18, bit će nam sunčano i vedro, i to ne samo danas, nego i naredna dva dana. To će reći, jedan divan prolećni vikend je pred nama. A ukoliko ste ljubitelji vina i u Beogradu i u Novom Sadu, imat ćete priliku da uživate u degustacijama. U Beogradu se održava 12. međunarodni sajam vina Beowine, danas i sutra u hali 3 Beogradskog sajma. Među izlagačima će biti predstavljeni domaći i regionalni proizvođači vina, vinski podrumi, kuće vina, ali i proizvođači opreme za vinare i vinogradarstvo. Naravno, tu će biti proizvođači hrane, koja dobro ide uz vino, izlagači pored Srbije, još i iz Republike Srpske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije i tako dalje. A u isto vreme i u Novom Sadu se održava Wine Fest, koji će predstaviti 30 najboljih vinarija Srbije, kao i najboljih 5 vinarija regiona. Posetioci će imati priliku da u hotelu Sheraton probaju preko 200 različitih vrsta vina. 8 minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda govorimo o jednom zanimljivom konkursu koji traje do kraja marta i još uvek imate vremena da se prijavite i pošaljete kako vi vidite usluge ili rad opštinske ili gradske uprave. Više detalja o tome daće nam Anesa Omeragić iz Centra za evropske politike, koji je i raspisao ovaj konkurs. Anesa, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hajde da damo malo više detalja o čemu se radi i kako naši slušalci mogu da se priključe i učestvuju u ovom konkursu.
U pitanju je jedan projekat koji smo mi pokrenuli sa nekim lokalnim organizacijama civilnog društva, a koji za cilj ima da saznamo šta građani misle o lokalnoj upravi, kakva su njihova mišljenja, šta im se dopada, šta im smeta u pružanju javnih usluga. I imali smo više akcije u toku samog projekta, uključujući i ulične akcije u 17 gradova i opština u Srbiji, gde smo sa više od 5200 građana anketirali smo više od 5200 građana na temu šta oni misle, da li su zadovoljni, da li su nezadovoljni, kako je njihovo iskustvo, da li se žale na nešto i tako dalje, da li ih uključuje to sopstvena u proces donošenja odluka, kreiranja budžeta i tako dalje. I pored toga imamo i konkurs, kao što ste vi pomenuli, koji traje do kraja marta, na koji pozivamo građane da nas informišu i na kreativan način podele sa nama svoje iskustvo. To može da bude bilo kroz neke, na primjer, fotografije. Imamo sada razne infografice koje su nam ljudi slali, crteže, neke priče, pesme i tako dalje. Bilo da su pozitivni, bilo da su negativni. Da nam dočaraju svoje iskustvo sa radom opštinske ili gradske uprave. To podrazumeva sve usluge koje se obavljaju na šalterima opštine ili grada, izvod iz matične knjige rođenih, knjiga državljana, dozvola za privremeno izuzeće javne površine i tako dalje. Želimo dakle da čujemo primere i dobre i loše prakse. Da li, na primjer, neko je se rešio odmah i sve bilo kako treba, da li je možda neko malo duže čekao ili usluga prosto bi ono čuveno faliti jedan papir i slično. A u okviru konkursa također imamo i plan da nagradimo dva najbolje dočarana i dva najbolje dočarana pozitivna i dva najbolje dočarana negativna iskustva. I video sadržaj, to nisam pomenula, video sadržaj su također mogući, mogu i da se kombinuju i konkurs je otvoren do 31. marta.
A i nagrade su u skladu sa vrstom rada, dakle, lepa digitalna oprema, je li tako?
Tako je. Znači, imamo, kao što sam pomenula, 4 nagrade i delimo nagrade, zapravo nijedna nagrada će biti, dve nagrade će biti GoPro, dve GoPro kamere i druge dve će biti zapravo pametni sat ili narukvica. Sve zavisnosti od toga šta bude onaj ko bude pobedio.
Da li postoje neka ograničenja u trajanju tih video snimaka koji
nemamo nikakvih ograničenja. Pozivamo građana da budu što kreativniji, da što više iskombinuju. Kada budemo prikupili određeni broj do 8 nekih najboljih iskustava, mi ćemo imati akciju na društvenim mrežama, gde će zapravo lajkovanjem građana moći da se odabere onaj koji je najbolji. Naša stručna komisija će izabrati 8 najboljih, ali sve najbolje, ali tih 8 će dalje predstaviti građani. I da pomenem da su sve informacije dostupne na sajtu www.pratimja.rs, što je naziv naše inicijative.
Dakle, pratimja.rs i tu su sve informacije za ljude koje smo eventualno sada zainteresovali i koji bi želeli da se prijave. Anesa, mnogo hvala na ovim informacijama. Čuli ste Anesu Omeragić iz Centra za evropske politike. Ukoliko imate i vi neku ideju kako da napravite zanimljiv videoklip ili da možda nešto napišete o svom iskustvu sa lokalnom, opštinskom ili gradskom upravom, pa eto, prijavite se i vi. 8 je sati i 56 minuta, tačno u 9 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom polako ulazimo u posljednji sat našeg druženja, koji će uglavnom biti posvećen nekim kulturnim zbivanjima, a najavit ćemo i jednu lepu zanimljivost, jedan jako zanimljiv prilog koji ćete moći da čujete sutra u našem jutarnjem programu.
Kao plod nežno zalivam te, puštam da vidim
tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle mesec dana sukoba, ruske oružane snage pojačale su vazdušne napade okolini Kijeva, Černihova i Harkova, ciljajući vojne mete, ultranacionaliste i strane plaćenike. Zbog manjka hrane ljudi u Mariupolju umiru od gladi, navode gradski čelnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje zemljama Unije da su zakasnili sa uvođenjem sankcija Rusiji. Mađarsku moli da stane uz njegovu državu.
Slušaj, Viktore, znaš li šta se dešava u Mariupolju? Molim te, idi na obalu Dunava, pogledaj one cipele tamo, i vidjet ćeš da masovno ubistvo može da se desi i u današnjem svetu. To je ono što Rusija sada radi. Iste cipele naći ćeš u Mariupolju, od dece, žena, baka i deka. Na hiljade ih je nestalo.
Ukrajinski neonacisti iz ozloglašene organizacije Desna ruka ne dopuštaju evakuaciju civila, tvrdi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Kijevske vlasti i nacionalisti koji kontrolišu različite lokalitete pokušavaju da spreče slobodan egzodus civila, pokušavajući da ih iskoriste kao živi štit. Raspoređuju teško oružje u gradskim četvrtima i sprovode akcije koje su direktno u suprotnosti sa međunarodnim humanitarnim pravom.
Glavna tema drugog dana samita Evropske unije u Briselu je energetika, javlja Dušan Gajić.
Verovatno glavna poruka svih sastanaka koji su održani juče i koji se nastavljaju danas je poruka jedinstva u odnosu na situaciju u Ukrajini. Međutim, iza te opšte slike o jedinstvu ipak postoje mnoge razlike o tome kako dalje ići, u kom pravcu dalje sprovoditi sankcije, posebno kad se ima u vidu velika zavisnost par nekih evropskih zemalja od uvoza ruskih energenata. Američki predsjednik ovde nastavlja sastanke sa evropskim zvaničnicima. On će danas prepodne se sastati odvojeno sa predsjednicom Evropske komisije Ursula von der Leyen. Upravo će energetika i potpisivanje sporazuma u toj oblasti biti jedna od glavna tema koja bi trebalo da olakša uvoz američkog tečnog gasa na evropsko tržište.
Svetske berze beleže skok cena zlata, srebra, paladijuma, platine, gasa i sirove nafte. Kolika će biti cena goriva u Srbiji u narednih 7 dana, bit će poznato do 15 časova. Nakon nestašice čelika na kontinentalnom tržištu, Evropska komisija je dozvolila da se iz Srbije izvezu veće količine tog proizvoda. Ovo će imati pozitivno uticaj na železaru Smederevu, kaže izvršni direktor za proizvodnju u čeličani HBIS Srbija, Vlada Mihajlović.
Ovom kvotom obuhvaćeno je povećanje količine izvoza programa toplovaljanih proizvoda, dok su kvote za hladnovaljane proizvode i proizvode od belog lima ostale iste. To znači da ćemo umjesto 120.000 tona na kvartalnom nivou, od idućeg kvartala moći da izvozimo 150.000 tona.
Nakon što je sudski savjet u Prištini suspendovao predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici, Ljiljanu Stevanović, za jutro su pripremljene nove smene srpskih kadrova. Kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, bit će smenjeni svi srpski komandiri i policajci koji su bili na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost u Beogradu.
Albin Kurti je pogazio briselski sporazum i po njegovoj volji i volji onih koji ga štite, briselski sporazum više ne postoji. Albin Kurti je taj koji hoće da sruši mir na Kosovu i Metohiji. Srbija želi da se sačuva mir i zbog svega upozoravamo i zemlje Kvinte i celu međunarodnu zajednicu. Moja posljednja poruka je, šta god činili, Srbija će biti u svoj narod.
Pitanje prisustva 5 srpskih policajaca sa Kosova na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost u Beogradu prosleđeno je policijskom inspektoratu Kosova, prenose prištinski mediji. Kurti tvrdi da ne zna da su smenjeni srpski zvaničnici iz Kosova i Metohije. U našoj zemlji epidemijska situacija je sve povoljnija. Treba međutim biti oprezan, kažu lekari, jer rast broja novoobolelih u regionu i u nekim evropskim zemljama ozbiljno upozorava. Oko 64.000 osmaka polagaće danas i sutra probni maturski ispit. U 13 časova rešavaće test iz matematike, sutra u 9 iz maternjeg jezika, a u 11.30 će početi kombinovani test. U utakmici 32. kola Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Albe. Kapiten crveno-belih Branko Lazić kaže da tim ulazi u najbitniji deo sezone.
Ulazimo u jedan period gdje je apsolutno svaki sekund na terenu bitan i to je ono kako ćemo i pristupiti toj utakmici. Prvom dijelu sezone definitivno nismo odigrali kako treba, što više odigrali smo dosta loše. Međutim, mislim da u posljednjem vremenu igramo dosta kvalitetno u Euroligi. Nadam se da ćemo uspjeti usrediti neke probleme koje imamo, da odigramo još jedan dobar meč u Euroligi i pobjedimo.
Meč u Berlinu Alba Zvezda počinje u 20 časova. Vreme ujutru hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Temperatura od 16 do 20 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve. što sada imam najbolje moguće. Ne menja se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš, to sam htjela pre, ne menja se.
Devet je sati i 10 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Nekome je možda i dobar dan, zavisi od toga kada ste se probudili i šta ste već do sada uradili, ali ajde da se držimo toga da je i dalje jutro do 10 sati. Vrlo je prijatno u celoj Srbiji, temperature su dvocifrene, sada već svuda u našoj zemlji, jedino je u Sjenici još 8 stepeni, u Požegi 7, a u svim ostalim gradovima tu negde 11, 12 ili 13 stepeni, a danas tokom dana bit će nam čak i do 20. Pre 15 minuta govorili smo o lokalnim upravama, to jest lokalnim samoupravama i nekim opštinskim upravama kroz jedan konkurs na koji možete i vi da se prijavite ukoliko želite da pošaljete svoj, na primjer, video rad ili neki tekst o tome kako vidite funkcionisanje svoje lokalne samouprave. A i u nastavku programa ćemo govoriti o sličnoj temi, samo iz pre svega finansijskog ugla. U pitanju je jedan projekat koji finansira vlada Švajcarske, a sprovodi se u 15 opština u Srbiji sa idejom da se poboljša funkcionisanje lokalnih samouprava. O čemu se konkretno radi, saznaćete u prilogu koji je pripremila Sandra Cvijanović.
Projekat Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana predsjednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić smatra dobrim, jer je, kaže, cilj i građana i lokalne samouprave da porez na imovinu plate svi.
Na drugoj strani, ako mu date šansu da on ima prava da predlaže, da odlučuje sutra o nekim projektima koji su značajni za njega, kao što je vodovod, kanalizacija, asfalt, dečji vrtić, ulaganje u sport, sportske objekte, zdravstvo i tako dalje, on je zadovoljan i prosto zna gde se troši njegov novac. I ja se kao predsjednik opštine zalažem da se to preko sajta objavljuje, opštinskog sajta, naravno i izveštajima preko mesnih zajednica, objavljuje gde zaista ide taj novac. I da građanima kažemo istinu, ako idemo u restoran, idemo u restoran i potrošen je novac u restoranu, ako uložimo za sportsku halu, za zdravstvo, za prosvetu, ali da građani to znaju. I mislim da je to dobar pravac kako treba da se razvije. Mene raduje što se to otprilike u 75-80% slažu zahtjevi građana i razmišljanje rukovodstva opštine. To su male sredine i ljudi znaju koje probleme imaju. Recimo oni mlađi deca, oni traže bazene, klizališta, sportske terene itd. Ovi stari, oni traže puteve kvalitetne, traže da imaju vodu, kanalizaciju itd.
Užičani su već uključeni u donošenje odluka o tome kako će da se troši novac prikupljen od naplate poreza, tvrdi član Gradskog veća za budžet i finansije te opštine Miodrag Petković. On s ponosom ističe da su užički program lokalnog partnerstva pod nazivom Udružimo se kao primjer dobre prakse prepoznale vlade Srbije i Švajcarske, ali i mnoge lokalne samouprave.
Ceo koncept naš se zasnivao na predlozima građana da se uređuju javne površine u njihovom neposrednom okruženju sa idejom da oni učestvuju u trošenju budžetskih sredstava, dakle kako će da se potroši novac po osnovu poreza koje oni uplaćuju. Dakle, naravno da nam je značajan svaki dinar u lokalnom budžetu, naravno da je važan novac koji možemo dobiti kroz ovaj projekat, ali jednako nam je važno, odnosno na prvom mjestu nam je dalje produbljivanje saradnje i jačanje uzajemnog povjerenja na relaciji građanin, lokalna samouprava i što veće učešće građana u donošenju lokalnih javnih politika.
Prošle godine Švajcarska je podržala 44 lokalne samouprave u Srbiji da uvećaju prihode od naplate poreza na imovinu za 4,7 miliona evra, rekao je ambasador te zemlje u Beogradu Urs Schmidt.
This year another.
Ove godine će dodatnih 15 novo odabranih opština dobiti temeljnu pomoć u promovisanju smislenog uključivanja građana u procese odlučivanja građana na lokalnom nivou. Uz ovu novu podršku, odnos između poreskih obveznika i lokalnih samouprava biće dodatno ojačan. Uveren sam da u okviru ovog programa možemo da obezbedimo značajan zamajac za manje investicije koje su zasnovane na potrebama i željama zajednice. Uveravam vas da će Švajcarska, koja je opredelila preko 400 miliona evra za Srbiju tokom 30-godišnje saradnje, nastaviti da sarađuje sa svim nivoima vlasti u državi u cilju unapređenja kvaliteta života za sve.
Šef kabinetu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Lovčanski podsjetio je da je zakonom propisano da su lokalne samouprave u obavezi da uključuju građane u budžetske procese i planiranje razvoja.
Važno je još jednom istaći da, zahvaljujući podršci švajcarske vlade, jedinice lokalne samouprave stiču mogućnost da učestvuju u šemi sufinansiranja u iznosu od upravo 750.000 švajcarskih franaka, po posebnim, naravno, uslovima koji će naknadno biti doduše definisani. Stoga pozivam ovom prilikom i ohrabrujem predstavnike lokalnih samouprava da uzmu aktivno učešće u realizaciji programa.
Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk smatra da se unapređenjem transparentnosti rada i učešćem građana unapređuje i odgovornost lokalnih organa prema zajednici. Prema mišljenju predstavnice Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji Gordane Pilipović, komunikacija između lokalne vlasti i građana mora biti dvosmjerna.
Demokratija predstavlja jedan sistem koji je utemeljen na oblikovanju javnih politika, učešćem aktivnih građana i institucija tog sistema, od dole ka gore, odnosno od lokalnih samouprava ka nacionalnom nivou, a nadamo se jednog dana i evropskom nivou.
Osim Velikog Gradišta i Užica, opštine koje su potpisale memorandum o razumevanju su i Arilje, Bojnik, Vlasotince, Golubac, Leskovac, Novi Pazar, Ljubovija, Ćuprija, Topola, Raška, Mali Zvornik, Žabalj i Zaječar.
Vidim s njom, misliš ozbiljno, o tome priča ceo grad. Ne boj se, to je dovoljno, znam, gotovo je sad. U srcu dugo još nosit ću taj pečat prevare. Al vidim, ona je okej, okay, od mene stvarno bolja je. Poslušaj srce svoje, za sebe uzmi najbolje. O tome priča ceo grad. Ne boj se, to je dovoljno, znam, gotovo je sad. A tako slatko bih omrzla i tebe, a i nju. Vidim, ona je okej, okay, šta ja da tražim tu. Poslušaj srce svoje, za sebe uzmi najbolje. Dobra ga snovi moji, on Poslušaj srce svoje. Nam gotovo je sad.
Što se tiče jutarnjeg programa, nismo još završili. Imamo još štošta što bismo želeli da podelimo sa vama i da vam ukažemo pažnju na neke zanimljive događaje u našoj zemlji. Jedan takav je premijera opere Vladimiri Kosara, Stevana Divjakovića, koja će biti održana u ponedeljak 28. marta u Novom Sadu, a sve u okviru godine kada je Novi Sad evropska prestonica kulture. Tim povodom ja sam razgovarao sa operskim solistom Branislavom Stankovim, koji glumi glavnog negativca u ovoj operi. Evo od njega malo više informacija o tome kako se on pripremao za ulogu i ko je sve u ansamblu, i u ostalom poslušajte njegove reči.
Pripremamo pravi izvedbu opere Vladimira Kosara. To suštinski znači svetska premijera. Jel? Trenutno su u toku finalne generalne probe. Međutim, ovo je projekat na kom se radi već mesecima, što se tiče nas solista, hora, orkestra, scenografija, kostimografi. To je bio jedan višemesečni i mukotrpan posao, s tim što bi ja naglasio da je kompozitor na tome radio više od 10 godina. Tako da je sad, ja verujem da je sada sve spremno za jednu sjajnu predstavu. Ja sam u ulozi Vladislava, koji je bio bratanac bugarskog kralja Samuila, i to je glavni antagonista u ovoj priči, jedan najveći negativac, da tako kažem. Ja volim da kažem, to je sudbina nas baritona, da tumačimo negativce, vojskovođe, sileđije i tako dalje. Vrlo, vrlo retko su nam kompozitori podarivali neku ulogu ljubavnika, šaljivog lika i tako dalje.
To valjda kao, pošto imate dublji glas, onda delujete i zvučite opasnije.
Yes. Najverovatnije zbog toga. Da. Tako da teško je to izmeriti, ali u svakom slučaju možda je malo za mene lično malo teže tumačiti neki negativan lik, pošto potpuno moram da izađem iz svoje neke zone udobnosti i tumačim nešto što apsolutno nisam u privatnom životu.
Da. Rekli ste da je kompozitor radio čak 10 godina, je li tako, na ovoj operi. Koliko to onda vama, učesnicima u projektu, stavlja neki teret pred vas da i vi opravdate?
Tako je, on je jedan lep deo svog života poklonio ovoj operi, uložio dosta sebe i svog znanja u sve ovo i praktično živeo ovu operu. To nama, pa mogu iskreno reći da to nama pomaže u stvari, jer je on, opet kažem, dosta svog znanja uložio u sve to, tako da je nama mnogo olakšao zapravo posao. I sad naravno mi imamo odgovornost prema njemu i prema delu, a najveću odgovornost naravno imamo prema svojoj publici. Tako da odgovornost je uvek velika, s tim što je on zaista se trudio da nam dosta pomogne i da nam pomogne da formiramo te svoje likove. Premijerom će dirigovati naš gost dirigent Dijan Čobanov iz Bugarske. Takođe imamo dosta gostiju iz Beograda, naših dragih kolega koji su uvek uz nas i pomažu nam svesrdno.
U najavi ove premijere video sam da je to ipak i neka ljubavna priča između ostalog.
Tako je, i to ne bilo kakva ljubavna priča, nego bukvalno najstarija romantična priča na Balkanu. Naime, radi se o ljubavi Vladimira, kralja Dukljanskog, sa ćerkom bugarskog cara Samuila. Ono što je posebno interesantno da je ta ljubav se rodila dok je Vladimir bio u zatočeništvu kod bugarskog cara, koji je video da je ta ljubav obostrana i blagoslovio je njihov brak i vratio Jovanu dukansku krunu. Tako da priča je zaista ljubavna, naša najstarija ljubavna priča.
I time ćemo i da završimo razgovor i da pozovemo sve koji nas slušaju da, ako još ima mesta, dođu u ponedeljak 28. marta.
Premijera je ponedeljak 28. marta, međutim sve karte za premijeru su rasprodate, zato smo mi premijeru produžili na 2 dana da bi izašli publici u susret, tako da će druga predstava biti odigrana već 29. marta. Koliko sam ja čuo, ima još malo karata na blagajni Srpskog narodnog pozorišta, tako da bih pozvao svakako publiku da dođe u što većem broju tog 29. marta. Kasnija izvođenja će već biti po nekom planu. Ja sam ubeđen da će ova predstava zaživeti na našoj sceni i da će se još dugo, dugo izvoditi.
I da pomenemo da počinje u 20 sati i 22 minuta, jel da, zbog 2022. godine.
Tako je, simbolično zbog 2022. godine i Novog Sada kao evropske predstavnice kulture.
Hvala vam još jednom na ovom razgovoru i srećno sa pripremom.
Hvala vama.
Bio je ovo Branislav Stankov, operski solista koji će nastupati u ulozi Vladislava u operi Vladimir i Kosara, premijera 28. marta, prva repriza 29. u Novom Sadu.
I want you something to admire, 'cause you shine on something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes it hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. 'Cause with your hand in my hand, full of soul, I can say it is no place could it go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other side of me. The legacy that's set in my heart, it's a space when I am home. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I see. Doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the path, I'll be trying to pull you. To you once I figured it out, you were right here all along. It's like
you, my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. 'Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Staring back at me. Oh.
Eko. Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. marta 1196. godine na državnom saboru u Rasu veliki župan Stefan Nemanja predao je vlast srednjem sinu Stefanu, prvom krunisanom vladaru iz porodice Nemanjić. Tokom vladavine Stefana Prvovenčanog Srbija je stekla državnu i crkvenu samostalnost. Slušamo zapis istoričara Milana Kašanina.
O ličnosti kralja Stefana Prvovenčanog, moderni istoričari nisu mnogo dodali onome što je o njemu rekao monah Teodosije u poslednjoj deceniji 13. veka. U vojsci iskusan i hrabrošću udivljen. Kada seđaše u čelu trpeze, veseljaše blagorodnike bubnjevima i guslama, a negovaše mnogu i književnost, i usto beše vrlo razuman i vešt pripovedalac. Trebalo je još pomenuti da je bio okretan diplomata i portret prvovenčanog kralja bio bi potpun i potpuno veran.
Na današnji dan 1924. godine u Beogradu je preminula glumica Milka Grgurova. Glumom je počela da se bavi u rodnom Somboru kao član diletantske družine. 1864. godine postala je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a od 1868. glumila je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Milka Grgurova se bavila i književnim radom, kao i prevođenjem sa nemačkog i francuskog jezika za potrebe Narodnog pozorišta.
Petar Marjenković 1901. o njoj kaže:
Pela se na olimpijske visine, osvajala je svojom umetničkom igrom, a naročito zanosila svojim glasom, mekim i toplim.
Pesnik Jovan Grčić, urednik Stražilova, 1888. godine zapisao:
Milka Grgurova, ponos i dika Kraljevskog srpskog pozorišta beogradskog, stoji danas na najdivnijem mestu među svojim drugovima i drugama.
Branislav Nušić ju je nazvao
ponosom naše scene, pred čijom je pojavom svako mlado srce zatreperilo, čija reč sa pozornice zvonila kao kristalno zvono, čija igra izazivala duboko uzbuđenje i čiji je krik potresao dušine dubine.
25. marta 1927. godine svečano je otvoren Međunarodni aerodrom Beograd. Izgrađen je na jednoj ledini na Novom Beogradu, tada pustom i močvarnom terenu. Bio je opremljen radiostanicama za obaveštavanje posade aviona o vremenskim prilikama. Sa ovog aerodroma su 1928. godine poleteli avioni prve domaće aviokompanije Aeroput, a do početka Drugog svetskog rata bio je jedno od najvećih vazdušnih pristaništa u Evropi. Tokom aprilskog rata 1941. godine sa aerodroma Beograd u odbranu grada poleteli su prvi borbeni avioni u susret nemačkim bombarderima. Na današnji dan 1941. godine potpisivanjem sporazuma u Beču Kraljevina Jugoslavije je pristupila Trojnom paktu, vojnom savezu fašističkih zemalja, Nemačke, Italije i Japana. Dva dana kasnije u Beogradu je u državnom udaru srušena vlada Cvetković-Maček i smenjen namesnik knez Pavle Karađorđević. Slušamo šta je o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu rekao Adolf Hitler.
Ja Jugoslavien überhaupt keine Forderung stellte, sondern diesem Lande nur Vorteile bot.
Mi Jugoslaviji uopšte nismo postavljali nikakve zahteve, nego smo toj zemlji pružili samo koristi. Prema ovome paktu, Jugoslavija nije bila obavezna ni na kakvo pružanje pomoći. Naprotiv, ona je od sila Trojnog pakta dobila svečano obećanje, ne samo da od nje neće biti tražena nikakva pomoć, nego su te sile čak bile spremne da odustanu od svakog tranzitnog transporta ratnog materijala. Isto tako, na izričito traženje svoje vlade, Jugoslavija je dobila obećanje da će u slučaju teritorijalnih izmena na Balkanu dobiti izlaz na Egejsko more. Taj izlaz potpao bi pod jugoslovenski suverenitet i obuhvatao bi grad Solun. Tako je 25. marta u Beču potpisan pakt kojim je jugoslovenskoj državi trebalo da se obezbedi najveća budućnost, a Balkanu mir. Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam toga dana srećan napustio lepi grad na Dunavu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
18 minuta do 10 sati i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda. Još malo se družimo, ali taman imamo dovoljno vremena da vam usmerimo pažnju na jednu vrlo zanimljivu temu o kojoj ćete moći više da slušate sutra u okviru našeg jutarnjeg programa. A kako je sve počelo? Pre neki dan sedimo u redakciji nas nekoliko i razmišljamo šta ćemo sve da... koje ćemo teme da obrađujemo našim emisijama i kaže Ružica Zorkić-Radičević, e, vidi, u subotu je godišnjica jednog zanimljivog natpevavanja. Pa koje natpevavanje? Pa Cune Gojković i Mile Bogdanović, pa kako je to izgledalo? I onda krenemo da istražujemo. Da. I evo, ajde da prepustim Ružici. Ona se dalje bavila istraživanjem.
Da, pre svega dobro jutro.
Dobro jutro,
dan,
Ružice,
tebi i slušalcima. Da. Jeste, to je početak te priče bio. Ali ja bih se vratila još jedan korak unazad, zato što je subota pomalo specifičan.
Jeste.
Naš jutarnji program. Za početak imamo narodnu muziku, kao i nedeljom, vikendom je uvek narodna muzika. I vrlo interesantna publika koja prati vikendom... Uh-huh. Postoje neke silne očigledno predrasude da ljudi koji vole narodnu muziku ne vole kulturu. Ja ne razumem to. Zato što kad dođe subota i kad dođu te narodne pesme, nekako smo napravili da uvek imamo više nekih kulturnih zbivanja, nekih događaja koji pozivaju ljude da posete neka mesta. Imali smo čitav serijal muzeja koje treba videti i u kojima su aktuelne izložbe. I ono što je najlepše, što se zaista u Srbiji događa mnogo zanimljivih stvari, koje mi uvek subotom forsiramo. Pa sećaš se kad je bila priča za ono gostovanje muzeja iz Prokuplja u muzeju Kruševca ili obrnuto. Odličnu priču su ljudi napravili. I sad, u potrazi za takvim temama koje su bliske i koje mogu ljudima da pobude neku ideju, neku želju, kao ajde da ja probam, da ja vidim šta je to, onda to ide kopanje kad je za subotu i traženje tema. I tako je došlo i do te teme. A tu je opet jedna druga vrsta muzeja, Beograd, odnosno arhiv Radio Beograda.
Jeste.
To je bogatstvo kojeg mi nismo svesni. Šta tamo ima i koji se tamo glasovi i pesme čuvaju. I jeste, pronađem da je tog 26. marta 1971. godine u hotelu Jugoslavija bilo takmičenje između Cuneta Gojkovića i Mileta Bogdanovića u natpevavanju. Ko više, ko bolje, ko šta, kako. I sad, srećom, imamo mi u našoj zgradi ljudi koji to znaju i mnogo bolje od nas, Nenad Kavidžorac, kolega koji inače vikendom bira
muziku, tako je.
Pozovem da ga pitam, o, kaže, pa nije to bilo jedino. I onda krene čitava priča. Mnogo je zanimljivo, ima mnogo lepih detalja. Nenad Kamidžorac je obećao da će za sutra da pripremi i deo tog takmičenja, tako da će slušalci moći da čuju kako je to zvučalo zaista u tome. Ali ja ne bih dalje detalje.
Ne, samo malo da zagolicamo, što se kaže.
Prosto je nevjerojatno koliko je aktuelno i danas.
Jel da?
Da, neću
bilo, iako je bilo pre 50 godina.
Da li ima 50?
51.
U svakom slučaju pozivam ljude da slušaju i sutra naš jutarnji program. Bit će još zanimljivih stvari. Sad ćemo od 1. aprila da krenemo na pešačenja, planinarenja, jednodnevne izlete. To su zapravo pozivi ko sve i kako organizuje da se ljudi malo pokrenu.
Da.
Lepo vreme, pa ćemo ići napolje, slušalice na uši.
Tako je.
Radio Beograd 1 i idemo.
Radio za poneti.
Da.
Ružice, hvala ti na ovoj najavi. A vama, dragi naši slušalci i slušateljke, toplo preporučujem da sutra negde između, kad će to biti, između 8 i 9, pretpostavljam.
Da, bit će, pa posle 8. Odmah posle 8.
E, budite obavezno uz Radio Beograd da čujete jedan delić istorije.
Hvala i tebi, slušajte nas i danas i sutra.
I svakog jutra. Thank you. 9 je minuta do 10 sati, došli smo skoro do samog kraja jutarnjeg programa Radio Beograda. Pred kraj želimo samo da vas upozorimo na to da su se pojavile i već neko vreme postoje lažne stranice sa znakom RTS-a na Facebooku i Instagramu. Tu su oznake RTS i RTS1, ali na tim nalozima se objavljuju lažne vesti, a na nekima se nude proizvodi i usluge preko portala Amazon. Uprava naše kuće je reagovala, podnete su i krivične prijave, te vas eto upozoravamo na to da obratite pažnju ukoliko i do vas dođu neke od ovih informacija. S obzirom na zloupotrebu zaštitnog znaka RTS-a i prevarnu nameru u cilju dezinformisanja javnosti, Radio Televizija Srbije preduzima postupke prijavljivanja lažnih naloga prema pravilima mreža. Neki od tih profila su više puta gašeni na osnovu naših prijava i RTS očekuje da će se počiniocima vrlo brzo ući u trag kako bi snosili posljedice u skladu sa zakonom. Naša jedina zvanična stranica je na adresi rts.rs, a naravno imamo i profile na društvenim mrežama, ali se vrlo lako može uočiti razlika između ovih pravih i onih lažnih, te eto, obratite pažnju još jednom i na to. U prethodna tri i po sata sa vama su bili Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas i želimo da iz sve snage uživate u danu i vikendu koji je pred nama. Temperature će danas biti do 20 stepeni, a tako će isto biti i u subotu i u nedelju. Divno prolećno vreme je sasvim dovoljan povod da se izađe napolje, ali nemojte zaboraviti i da slušate Radio Beograd. Čuli ste malo čas najavu sutrašnjeg jutarnjeg programa i jedne veoma zanimljive rubrike o njemu, ali ne samo kada je u pitanju jutarnji program, već i svi ostali delovi našeg programa. Budite tu. U 10 sati počinje predizborni program, do 11 ćete čuti predstavljanje stranaka, potom od 11 magazin na prvom, a onda od pola 1 do 1 predstavljanje predsjedničkih kandidata za izbore zakazane za 3. april. Budite i dalje uz Radio Beograd.
Thank you. with your heart.